47岁正值壮年，努巴蒂亚却因为患有乳癌，加上癌细胞转移到脑部，身体十分虚弱。先生也因为肝炎，双眼视力是越来越差。夫妻两人同病相怜，但他们不怨天尤人。
Semua ujian Allah yang ngatur, cobaan Allah yang ngatur. Sekarang saya sudah serahkan semuanya kepada Allah. Udah itu aja yang penting, saya sudah ibadah, sudah berdoa, hati saya tenang, udah gitu aja sekarang.
尽管乐观看待病痛，身体的状况还是让他们收掉了经营多年的小餐馆，经济陷入困境。慈济志工也因此伸出了援手。然而每一次的探访带给他们的是更珍贵的陪伴。
Terima kasih lah, jauh-jauh dari sana ke sini cuma ngelongok doang kan, mau gitu. Kalau orang yang gak peduli kan, gak bisa begitu kan.
保持感恩心，面对每一天，也会更有勇气面对病痛。大爱新闻何其荣金丹印尼报道。